Äripäevaraadio.
Kasvukursil. Ettevõtete kasvamisele annab hoogu Grant Thornton Baltic.
Tere, hea Äripäeva raadio kuulaja. Algas saade Kasvukursil. See on omamoodi nõuandekeskus, kus spetsialistid aitavad leida lahendusi ettevõtluses kohatavatele proovikividele. Seekordne saade räägib töötamisest, kus kõik inimesed ei viibi 9-5 ühises kontoris. Juttu tuleb nii sellest, miks kaugtöö hea on, mis kõik sellega kaasneb, kui ka sellest, millised on niisuguse töötamisviisi kitsaskohad. Seda teemat aitavad lahata nõustamisagentuuri Grant Thornton Baltic personalijuht Margelit Viinova. Tere!
Tervist!
Sama ettevõtte IT-juht Arko Kurg, tere!
Tervist!
Ja Grant Thornton Balticu digiteenuste juht Vladimir Ründü, tere!
Tere!
Mina olen saatejuht Karl-Edvard Salume.
Vladimir, alustamegi teist, sest te olete selline ere näide kõigest sellest, millest me nüüd rääkima hakkame. Nimelt olete juba pikemat aega viibinud Tais ning sealt ka tööd teinud. Enne kui lähme detailsemaks ning võtame selle teema eri tahud järjepanu ette, siis uurin, et kas maailma teisest nurgast töötamine on olnud mugav või ihkav hing tegelikult juba Grant Thorntoni Tallinna kontorisse tagasi?
Pean tunnistama, et mõlemat, et see tundub unelmate viisina töötamiseks ja paljud seda ka talveti teevad, et olles kliimapõgenikud, aga siin on omad väljakutsed täitsa olemas, et see ei ole nii lihtne kui pealt tundub.
Ja niimoodi sissejuhatuseks või ütleme siis kuulajatele isu tekitamiseks, kas nendest puudustest on ka selliseid, mida võib-olla esimese või ka teise või kolmanda päeva jooksul veel ei taba ega tunne?
Üsna kindlasti, et alguses on ikkagi eufooria ja rõõm selle üle, aga see vaikselt hakkab ikkagi muutuma üsna ebamugavaks.
No sellega on siis nüüd see ots lahti tehtud. Paljud meist saidki esimese sellise tõsisema kaugtöö kogemuse äsjase koronapandeemia ajal. Ja öeldakse, et sellega sai erinevatest kohtadest ja ka tegelikult erinevamatel aegadel töötamise kultuur kõvasti hoogu juurde. Samas märgitakse ühtlasi, et see viirus võib kunagi uuesti puhkeda ning siis istume taas kodudes. Küsimus teile kõigile, kas kaugtöö on teie meelest väärt võimalus või nüüd selles praeguses maailmas tegelikult juba vajadus? Marge, võib-olla alustame teist.
Ma lisaks siia juurde, et see pigem saab olema väga selge ootus. Et noh, meie oma ettevõttes oleme kaugtööd praktiseerinud juba mõnda aega. Ei ole seda kuidagi piiranud või reguleerinud, et iga inimene on otsustanud selle sageduse ja vajaduse ise. Aga küll me teame ka enda meeskonna põhjal, et see osakaal suureneb veelgi. Täna on ka terve rida meil juba töötajaid, kes pigem ongi suunanud meile küsimusi, et kas me tulevikus oleme valmis veelgi suurendama kaugte osakaalu, kas me oleme valmis looma vajalikud tingimused ka kodukontorisse, et ja eks see on see teema, millega meie ettevõtte kindlasti on silmitsi täna ja kindlasti ka pärast puhkuseid, aga olles tihedas suhtuses erinevate personalijuhtidega võin öelda, et see küsimus on laual väga paljudes ettevõtetes.
Tõepoolest sellest ootusest on ka palju räägitud, et paljudele inimestele võib-olla mitte kogu aeg kodus töötamine, aga mingisuguse osaga kodus töötamine on täitsa meeldima hakanud. Ma võib-olla küsin jätkuks seda, et kas need, kellel on siis tekkinud nüüd see ootus, et nad võiksid vähemalt osaliselt saada edaspidigi kodus töötada, on pigem need inimesed, kes olid juba varem avatud suhtumisega kodus töötamisse ja on seda mingil määral ka varem praktiseerinud, või on hoopiski ka selliseid töötajaid, kes varem võib-olla enda puhul pidasid seda võimatuks või vähemalt ebamugavaks ja nüüd on siis maitse suhu saanud ja on vastupidi väga meeldima hakkanud. Missugune see praktika teie kogemuse põhjal on?
Vaadates, kuna me ise ka trackime seda või meil on oma süsteem, et kus inimesed neid kodukontori taotlusi teevad ja me näeme siis seda osakaalu, et kui palju on kodus, kui palju on kontoris, siis seal on ja päris palju nimesid, kes varem pigem ei kasutanud kodukontori võimalusi.
Arko, IT-juhina, kuidas tundub, kas see erinevatest kohtadest ja erinevatel aegadel töötamise võimalus on jätkuvalt selline võimalus või tegelikult juba vajadus?
Jah, et mitte, et ma väga õnnelik selle hetke selle olukorra üle oleks, aga küll aga IT-juhin on hea siis vaadata, et kuna me oleme siin eelmistel aastatel selline digi ja areng on nagu hästi liikunud, eks ju, küll aga ei ole kasutajad siis tihti kaasa tund või selline soov või nii-öelda vastu võtta , et on jäädud niisuguse mugavustsooni , siis hetkel ma ikkagi näen , et IT-teenused on nüüd , eks ju , kasutusele võetud , inimesed näevad tegelikult selles sellist mingit väärtust , ehk siis see võimalus annab neile , eks ju , võimaluse siis teha distantsilt asju , ja mina küll hetkel nagu vaatan seda kui sellist pigem positiivset trendi , kus tegelikult ütleme , selline järgmise 5-7 aasta hüpe on ära tehtud põhimõtteliselt 2-3 kuuga , eks ju , kus me lihtsalt niisuguses sundolukorras , eks ju , oleme siis hüpanud nii-öelda ühe sammu edasi sellise paindlikuma töökeskkonna või töötamise juurde siis , eks ju .
no arusaadav , aga Vladimir , siis nüüd jällegi selline elus näide maailma teisest servast , et pärast seda niisugust vist 2 kuud olete olnud siin Eestist eemal , kuidas tundub , et kas võiks edaspidigi niisugusi asju ette võtta või ikkagi nagu vähemasti nii ekstreemsel juhul mitte ja olla Eestis rohkem ja teha siiski ka mingil määral niisugust statsionaarset tööd ?
Peab tunnistama seda , et kliimapõgeniku osa on see meeldiv osa , et mis on võib-olla vähem kontrollitav , on keskkond , et seda nii-öelda samasugust kvaliteetset kontorit saada on keeruline ja siin nagu ebamugavas toolis , ebamugava laua taga istudes on seda tööd natuke raskem teha , et jah , teatud piirini saab seda mugavamaks teha , aga see ei ole ikkagi see kvaliteet ja ei tahaks ka investeerida väga palju sellesse , et see kuidagi püsivat töökohta siin luua , et siin tuleb kuidagi ikkagi nii-öelda pool imelikus asendis seda kõike teha , et seda osa ei tahaks korrata .
no üks asi ongi väga oluline komponent , on see töötajate eelistused või ootused , millest me siin just rääkisime kõik . teine pool on see , et ka tööandjad peavad kaasa tulema , noh selle pandeemia ajal neil ei olnud muud varianti , aga ilmselt on ka nemad saanud väärtusliku kogemuse või siis nagu sellise uue kogemuse , et kui palju nende ettevõttes ikkagi on võimalik lubada inimestel kas siis kodust või mingisugusest kolmandast kohast tööd teha . Küsin aga niimoodi , et kas te tajute seda , et nüüd , kui see niisugune kriis on üle elatud , viiruse kriis , et on juhtunud ka see , et Eesti ühiskond kuidagi tervikuna , ma pean siis silmas nii töötajaid , tööandjaid , võib-olla mingisugust ühiskondlikku suhtumist kaugtöösse , et see on ka nagu kuidagi muutunud ja et seda vaadatakse võib-olla teistmoodi , võib-olla vähemate dogmadega kui seni ?
Kindlasti on täna mitmeid ettevõtteid , kes on läbi vaatamas siis oma töökorraldust ja läbi rääkimas ka töötajatega siis sellist kaugtöö tegemise võimalustest ja mida siis ettevõte ootab ja mida töötaja ootab . et noh , me ise , kuigi meil on see kaugtöö pikalt olnud praktikas , siis ikkagi see uus reaalsus tõi kaasa sellised uued vajadused , et me pidime läbi vaatama ka kõikide töötajate juhendamise , et seesama , mis Vlad mainis , et mis puudutab siis töökohta , seda ergonoomilisust , me pidime tõstma ka töötajate teadlikkust , et tegelikult minna lihtsalt koju diivani peale , laptop süles , seda tegelikult ei tohi teha ja selle peale ei vaata ka Tööinspektsioon kindlasti rõõmsalt . nii et iga inimene ka meie ettevõttes vaatas läbi siis oma töökoha , kellel ei olnud võimalik siis seda töökohta koju luua , nemad ikkagi teatud kõige suurema ohu möödudes pöördusid tagasi kontorisse . ja ma tean ka , et minu poole on mitmed ettevõtted pöördunud täna küsimusega , et me jagaksime oma kaugtöö näpunäiteid , et kuidas siis sellist juhendamist läbi viia , kuidas sellist töökorraldust luua , et tegelikult see on ikkagi kokkulepe tööandja ja töötaja vahel . et mõned tööandjad on ka küsinud , et aga no Marge , mis siis saab , kui meie töötajad ei tahagi enam kontorisse tulla ? et noh , see päris nii ei käi , et see tuleb ikkagi kokku leppida , läbi rääkida , aga ma usun , et see , need mõned kuud on tõstnud tööandjate ja töötajate vahelist usaldust . et kui varem oli küsimus , et noh , kas nad ikka teevad seal kodus tööd ja on nad ikkagi kogu aeg olemas , et noh , kui tulemused on olemas , töö on tehtud , inimesed osalevad nendel koosolekutel , kus on vaja , kus nende panus on oluline , siis ma usun , et täna on tööandjad rohkem avatumad , aga kindlasti mitte kõik , olen kuulnud ka palju vastupidiseid näiteid .
no Grand Thornton Baltic on üks niisugune ettevõte , mis aitabki ettevõtetel siis kasvada või saavutada oma tulemusi ja edasi liikuda . kui me nüüd räägimegi konkreetselt sellest kaugtöö tegemise vormist , siis millised on need niisugused arenguvõtmed , mis sellises paindlikumas töö tegemise viisis peituvad ? mismoodi sellise paindlikuma töökultuuri juurutamine võiks aidata ettevõttel edasi liikuda ja oma tulemusi saavutada . Vladimir , kuidas näiteks teie vastaksite ?
No, mind on kõvasti aidanud see , et olen sunnitult teises ajatsoonis ja see alguses püüdsin ma elada Eesti aja järgi ja see oli segas üsnagi palju kohaliku elu , et andsin alla ja elasin ikkagi kohaliku elu järgi ja püüdsin siis kohandada oma tööelu vastavalt ja avastasin , et see on Aasias on see päris tore , et mul on varahommik on pool tööpäeva on sisuliselt segamatud süvenemisaega , et see kindlasti on minu efektiivsust oluliselt paremaks teinud . Ja teise poole ma tavaliselt pühendan koosolekute kokkuleppimiste , õppimiste ja muude selliste segamiste täis tegemiste peale , et ma arvan , selline pikalt süvenemise etapp on täitsa tore viis , mismoodi efektiivsust tõsta .
Tõepoolest , päris hea tähelepanek , et me räägime sellest , et praegune aeg on selline , kus me oleme kogu aeg online ja see muudab ka seda , mismoodi inimesed omavahel suhtlevad või õigemini , et kui sa siis saadad kirja või sõnumi või helistad , et missugune on see niisugune ooteaeg , et kui kiiresti oodatakse vastust , mis on see norm . ma saan aru , Vladimir , et teises maailma servas olek on aidanud teil mõnevõrra siis nagu ennast sellest niisugusest nõiaringist lahti päästa .
Jah , mind lihtsalt ei ole võimalik kätte saada , sellepärast ma olen arvuti kinni pannud , ilmselt juba ka magama läinud , osade jaoks vähemalt Eestis . Ja teine asi on ka see kirjalik suhtlusviis , et ma saan paremini läbi mõelda oma vastust mingitele küsimustele ja kui oled kontoris , siis justkui eeldatakse , et sa pead kohe vastama sellele sõnumile . Et siin seda ootust enam ei ole ja see on täitsa tore .
Arko , no kogu see niisugune IT-maailm on ju loodud paljuski meile selleks , et me saaksime teha erinevaid toiminguid võimalikult paindlikult , võimalikult kiiresti ja nii edasi . kui ma esitaksin teile selle sama küsimuse , et see niisugune erinevatest kohtadest ja noh , nagu Vladimir toob välja , ka erinevatel aegadel töötamine , kuidas see aitab ettevõttel kasvada , oma eesmärke saavutada , siis kuidas teie selle sõnastaksite ?
Jah , et noh , selles mõttes kindlasti , et üks on selline füüsiline või noh , see kontoripinna probleem , eks ju , kus me praegu siis IT-vaates , eks ju , noh , räägime siis mingist riistvarast , eks ju , on see siis monitor või klaviatuur ja nii edasi , eks ju , et üks on siis see , et on võimalik neid siis kas siis ümber opereerida , et ma ei tea , võib-olla neid ei olegi vaja , eks ju , et võib-olla ettevõte tekitab mingisuguse renditeenuse laadse , eks ju , koha , et kus sa saad vajadusel käia koosolekuid pidada , et need erinevad renditeenused , eks ju . Et teistpidi , mis nüüd küll selle kodus töötamise või sellise distantsilt või eemal töötamisega natuke IT-juhi vaates võib-olla sellised probleemid , eks ju , et noh , meil hästi kuum sõna on see andmekaitse , eks ju , et tegelikult iga see nii-öelda isik või indiviid nii-öelda siis sellises koduses keskkonnas või väljaspool nii-öelda kontorit tegelikult muutub ise võib-olla natuke selliseks andmekaitse kas siis mingiks agendiks või spetsialistiks , eks ju , et ta peab väga palju ise jälgima , et IT-s on need vahendid noh , natukene piiratud , eks ju , kui ta ei ole meil kontoris , küll aga noh , eks siis ongi see aeg annab nagu sellist võib-olla võimalust , eks ju , et need mingid lahendused tuleksid , küll aga hetkel me siis peame väga palju rõhku panema sellele , et me suudaksime nende inimestega ka siis nii IT-mõttes koos olla , eks ju , et seesama , mis see Vladimir enne mainis , eks ju , et kui kohe tuled ja küsid ja saad vastuse , eks ju , et noh , et hetkel siis tegelikult seda ei ole , eks ju , et mis see siis inimene teeb , kas ta võib-olla avab siis mingi kirja , mida ta ei tohiks avada , eks ju , et tal ei ole kohe neid vastuseid , et kogu see nagu niisugune koolitamine ja inimestega , et ma ütleks , et selles hetkes olukorras IT on nagu saanud väga-väga suureks nagu partneriks , et me enne olime , eks ju , pakkusime nii-öelda teenust , et sul , eks ju , ma ei tea , arvuti või mingi asi töötaks korrektselt , siis nüüd me ikkagi oleme seal , et me koos liigume , koos otsime neid lahendusi , inimesed näevad ise , et neil on kodus võib-olla mingid probleemid , otsime lahendused . et ma arvan , et niisugune hästi ilus ja tore on vaadata siis nagu hüpet , eks ju , et just sellest , et see kasutaja tuleb rohkem sinna IT-maailma , et lihtsalt vajadusepõhiselt on ta see , et ma arvan , et see aitab just sellist ettevõttele siis niisugust arenguhüpet nagu läbi viia , eks ju , et nad saavad kuidagi edasi , rääkides kasutajatega läbi , eks ju , IT-ga , ma ei tea , teenusega ja nii edasi , nii edasi .
no sellest on räägitud , aga ilmselt mitte piisavalt tähelepanu pööratud , et tõepoolest , kodukontor ei ole see , et ma võtan laptopi ja laadija kaasa , et see on tegelikult väga palju muid asju ka . Kui ma paluksin teil nagu kas või nagu mõne olulisema tahu või sammu veel välja tuua , et mida see nii-öelda päriselt kontorist koju kolimine töö tegemiseks endaga kaasa toob või peaks tooma ?
jah , et see laptop on niisugune hügieenivahend , eks ju , et tegelikult on meil igal pool kaasas , eks ju , aga küll seesama , see ergonoomika teema , eks ju , et tegelikult räägime ikkagi monitorist , et ma ise ka alguses mõtlesin , et see eriolukord on suhteliselt lühike , eks ju , ei hakanud neid asju koju vedama , eks ju , istusin seal diivani peal , järgmine nädala pärast tegin küll mati peal venitusi , aga nädala pärast oli ikka selg haige , eks ju . ja lõpuks viisin ka endale tegelikult monitori ilusti koju , kõik selle dokid , laadijad ja nii asjad , eks mul tegelikult on nüüd nii-öelda statsionaarne töökoht kodus Küll, mis meil endal tuli sellise väga huvitavana, oli see, et inimeste harjumus interneti kiiruse osas, et kuna paljud liikusid eks ju näiteks maale, et siis tekis kohe probleem, et mingid asjad on aeglased. Me alguses mõtlesime, et okei, et huvitav, miks aeglased on, ja kui hakkasime seda tausta uurima, siis tegelikult oligi see, et kuna see interneti nii-öelda kiirus on väga kõikuv, et siis inimesed kontoris üldjul on meil väga kiire internet, eks ju, nad on harjunud sellega, ja siis järsku on nagu mingi mobiilne ühendus, eks ju, ja sul asjad võtad aega ja see tekitab nagu sellest pahameelt. Et kindlasti ettevõtte vaates nagu läbi mõelda just see sama selline nagu ka selle info või sideliikluse nii-öelda pakkumine, et kuidas või kui kiiresti või mis need tingimused on, et meil oleks mingi kvaliteedi märgis, eks ju, et alla mille me tegelikult ei suudagi seda IT-teenust nagu kvaliteetselt pakkuda. Ja noh, siis teine ongi see, eks, et kui sa kuskil koduvõrgus, et kodus on tihti ka see, et seal on ka teised inimesed ümberringi, eks ju, laps võib-olla käib selles samas arvutis, eks ju, mida ta seal teeb, kuidas ta seal teeb, eks ju, mis lehtide külastab, nii edasi. Et need on võib-olla siuksed need järgmised siis sammud, et mida me siis üritame niimoodi koos niimoodi läbi mõelda, kuidas neid asju niimoodi kontrollida, vaadata, et siis kõik töötaks nagu hästi. Aga muus osas ma arvan, et see koju jah, et laud, valgus, eks ju, ja asjad.
Jah, mis mind on kõvasti aidanud, on et siin mingi hetk hakati sellised informatiivseid koosolekuid lindistama, et ma saan endale vabalt valitud ajal selle info kätte ja lindistusest järgi vaadata, et ma ei pea seal koosolekul kohal viibima, et seda kätte saada, et see on nagu väga, väga mõnus ja tore abivahend olnud minu jaoks.
Jätkangi teiega, et kuidas te ennast seal Tais olete kodukontori mõttes sisse seadnud, et kui ma, nagu ma mõistan, siis see ei olnud nagu plaanitud nii kauaks sinna Taisse jääda, et kas on ka mingisuguseid niisugusi selgeid vajakajäämisi, millest ise puudust tunnete või olete suutnud seal koha peal kuidagi sättida ja hankida endale kõik selliseks, et see distantsilt töötamine ka päriselt mugav on?
Noh, jah, olles mõnda aega oma elus olnud ka tarkvararendaja, siis eemalt töötamine on olnud kogu aeg üks osa minu töötegemisest, et aga siin on tõesti, olen pidanud ekstra tegelema konditsioneeritud toa korraldamisega, et siin sellises niiskes kliimas higisena laptopi taga istuda on üsna keeruline, et selleks tuli ikkagi eraldi tuba leida. Ja võib-olla, mis on veel keerukas erineva ajatsooniga on enesedissipliin, mitte selles osas, et mitte tööd teha, vaid vastupidi, et mitte tööd üle teha. Et vahel ikka kiputakse kokku leppima minuga kohtumisi, mis on Eesti tööaja mõistes üsna normaalsel ajal, aga minu jaoks on juba kell 8 õhtul, et ma siis püüan seda töö ja eraelu tasakaalu ikkagi rahulikult siin tasakaalustada mõnel järgmisel päeval siis hiljem alustades või vähem tehes.
Seda tahku kindlasti puudutame veel pikemalt ka saate lõpupooles, aga enne veel küsin Marge, et personalijuhi pilguga lisaks sellele, mis siis Arko ja Vladimir rääkisid sellest, et mida tegelikult kontorist koju kolimine või kuskile kolmandasse kohta kolimine töötegemiseks endaga kaasa toob, et lisaks sellele eelpool öeldule, mis veel võib-olla näiteks teie töö iseloomust tulenevalt on esile kerkinud või teemaks tulnud?
No meie üks eesmärk oli, mida me kohe ka kommunikeerisime, et kuigi inimesed töötavad distantsilt, siis igapäevaelu jätkuks nii nagu meil on ta siiani toimunud, et nagu Vladki märkis, et teeme sellised infokoosolekuid, kui on sellised tõsisemad teemad, siis oleme suuliselt neid teinud inimestega rääkinud, lindistanud neid, teeme rohkem selliseid uuringuid, et aru saada, mis inimesed mõtlevad, mida nad arvavad, kuidas nad tunnevad ennast. Aga ma võib-olla jah ütlekski, et selline kommunikatsioon on kindlasti asja võti, mille peale tuleb mõelda. Ja see tähendabki tegelikult noh, oma ütleme vahetu meeskonnaga või tiimiga või kellega siis tehakse rohkem koostööd, kokku leppida siis need uued normid, et noh, ma isegi näiteks võin enda puhul öelda, et minu tööpäev algab reeglina kell 6, kui ma olen kodus, sest ma päeval lihtsalt paar tundi tööd ei tee, et on vaja tegeleda pere ja muud asjadega. Et, aga siis ongi need kokkulepped, et mulle selles vahemikus mitte kohtumisi palun panna, et me ise kasutame Microsoft Teams oma ettevõttes, mis annab ka edukalt ajutise eemal oleku korral märkida ära, et mis kell ma olen jällegi aktiivne ja kättesaadav, et kõikide nende töövahenditega kasutama õpetamine, et mis meil täna tegelikult kasutusel on. Ja kui see info nagu liigub, need kokkulepped on tehtud, siis ma arvan, et laias laastus tegelikult ei olegi vahet. Et kas ma olen igakord koosolekul kohal või ma liitun virtuaalsete erinevate nõupidamistega. See on ka võib-olla tööandjaid natukene segadusse ajanud, et just kui kodus töötada lubatakse, aga eeldus on, et kui on mingi koosolek, et siis tuleb ilmtingimata kohale tulla, et tegelikult, noh, ma võin meie praktikast öelda, et sa saad olla väga kaasatud koosolekutel ka distantsilt.
No me oleme nüüd rääkinud sellest, et siis nii-öelda väljapoole kontorit tööd tegema kolimine tähendab ka siis enda mugavalt sisseseadmist nii, et seda oleks võimalik ka ennast kahjustamata teha teisel, kolmandal, viiendal, 16. mis iganes päeval. Me oleme rääkinud ka sellest, nagu Marge siin just välja tõi, et kui inimesed töötavad erinevates kohtades natukene erinevatel aegadel, siis tähtis on lihtsalt oma vahel nii-öelda kommunikeerida, et kes on mis aegadel saadaval ja mis aegadel mitte ja sellisel juhul need asjad laabuvad. Aga kindlasti on niisugusel tööviisil ka selliseid külgi või kõrval nähtusi, mis nagu siin Vladimirgi saate alguses kinnitas, ei tule välja esimesel, teisel ega kolmandal päeval, vaid alles millalgi hiljem. Mis need võiksid olla, mida teie oskaksite välja tuua? Võib-olla siis alustamegi Vladimir seda puhku teist.
Koosolek on alati mingil põhjusel, et sellist kohvinurga pehmet infot ilmselt ei ole võimalik siin niimoodi lihtsasti saada. Et ma saan aru, ettevõtted püüavad korraldada selliseid ettevõtte siseseid ka pehmeid kohtumisi, mitte tööalaseid, aga selles osas tunnen küll veidi puudust, et saaks lihtsalt lobiseda.
Jah, et noh, ma võin näiteks siite toest äkki tuua näite, eks, et noh, et samamoodi kui inimene tegelikult, et noh, Vladimir on küll, eks ju, täitsa välismaal, aga ka siin Eesti piires, eks, kui inimesed liiguvad, et noh, ma ei tea, kui sul arvutel läheb riistvaras midagi katke, eks, et noh, me ütleme hetkel, et me saame umbes 85% asjadest tegelikult lahendada üle kaugalduse, eks, siis me ei pea füüsiliselt kohal olema, siis tegelikult jääb ikkagi see 15%, eks ju, mida tuleb siis kuidagi mõelda, eks ju, ja kui inimene ongi, ma ei tea, Põlvas, eks ju, et noh, et kuidas me siis reaalselt nii-öelda see abi osutamine riistvara probleemi puhul näiteks inimesele toimub, et kas meil siis tekib mingi arvutiabi auto, eks ju, võibolla, mis sõidab ringi, eks ju, läheb viib mingit varuosa, eks ju, ja sellised probleemid kindlasti tekivad siin üks hetk, et aga noh, nüüd kuna erikord on läbi, siis inimesed, eks ju, liikuda, eks ju, vahel sul kontorisse tulla, aga siiski see probleem on nagu üleval. Ja noh, teine on siis see, eks ju, mis ma mainisin, see turvalisuse teema ja see andmete pool, eks ju, et kuna lihtsalt see IT-s on kõige tähtsam on siuke läbipaistvus, eks ju, ehk siis meil oleks võimalik palju läbinähtavust, et mis, kus ja kui palju toimub, et me teaksime nii-öelda neid võib-olla probleemsamaid kohti ja vähem probleemsamaid, siis kuna me kodus ei käi, siis tegelikult me kodus täpselt ei tea hetkel või me ei oska hetkel öelda, mis seal need on, eks ju, et ma ei tea, võib-olla naaber töötab konkureerivas ettevõttes, eks ju, ja binokliga vaatab aknas sisse, millega sa seal parasjagu tegeled, et noh, sellised hüpoteetilised probleemid, et need tulevad nüüd ilmselt nüüd siin lähiajal välja, eks ju, et mis see on, et võib-olla see naabri siuke spionaaž on võib-olla Eesti kontekstis võib-olla natukene ülevõimendatud, aga kindlasti USA's ja välismaal on see kindlasti väga suur teema.
Ja kindlasti on ka Eesti maal ettevõtteid, kellel see on täiesti reaalne risk. Marge, no siin eelkõnelejad on juba paar niisugust head siukest tahku välja toonud, no näiteks personalijuhina, kuidas teie näete, et kui on see sama, mille Vladimir välja tõi, et pehmet infot ei liigu, siis on see nagu isenesest lihtsasti lahendatav mure, kui seda teadvustatakse ja siis nagu otsustatakse, et see vajab lahendamist?
No eks see, mis tegelikult ju inimeste peas toimub, ma ju ei tea. Mm-hmm. Et me püüame omalt poolt loomulikult pakkuda need erinevaid infotunde, tiimid teevad koosolekuid, osakonnad teevad oma koosolekuid, teeme ka sellistel pehmematel teemadel, et ei peagi alati olema väga tõsine ja töine teema. Ma tooks võib-olla siis nende selliste noh, ohtudena või varjukülgedena juurde, et üks ongi siis tegelikult see tervis ja töötervishoid, et me ei käi inspekteerimas oma kodukontoreid tegelikult. Me ei tea, noh, me küll loodame inimeste sellisele tervele mõistusele, et need töökohad on nii ergonoomilised, kui vähegi on võimalik luua, aga noh, seal võivad olla pikemajalised tagajärjed, et mingid vale asend, sund asend, need võivad tekkida aastate pärast ja see on kahtlemata tööandja risk, et noh, püüame siis seda ennetada nii palju kui saame. Ja noh, teine asi ma võib-olla tooks juurde, mis on ka ilmselt nagu tekkimas tänu üldse noh, tänapäeva infomaastikule ja mida meil uudised päevast läbi vajatavad, on siis erinevad hirmud, et kui algselt oli siis selline viiruse hirm, et tuli ilmselt mitte nii hullusti kui arvati ja prognoositi, aga ta on kahtlemata toonud kaas omad tagajärjed, nii et kui täna ma ütleks, see selline viiruse hirm on asendunud pigem sellise tuleviku hirmuga, et mis tegelikult saab töökohtadest, kas mu töö jääb alles, kuidas meie ettevõttel läheb. Et kui inimesed töötavadki distantsilt , siis meil tegelikult see selline vahetu kokkupuude puutub , et me võime küll teha neid tagasiside uuringuid ja sealt nagu sellist üldist temperatuuri tunnetada , aga samas kindlasti võib olla inimesi , kes tegelikult on väga mures selle olukorra pärast ja võib-olla ka ei anna märku , et need on teemad , mis vajaksid lahendamist , nii et noh , ma personalijuhi nagu ma olen tunnetanud , et noh , nüüd on nagu vaja , kus omanikud võib-olla peaksid rääkima ja töötajatega ja miks mingid otsused on tehtud ja nii edasi , et siis tuleb seda rääkida . Et natukene neid hirme nagu nii-öelda maha võtta .
Et põhimõtteliselt nii töötajate füüsilise tervise , see puudutab siis asendit , kui ka tegelikult selle vaimse tervise , ehk siis nagu seda mingit kambavaimu hoidmist ja niisugust turvatunde hoidmist ja muud niisugust .
Noh , meil endal tuli tagasisides , tuli üpriski kiiresti , et nagu ikkagi viirus hakkab taanduma , et inimeste ootus tegelikult on kokku saada . Inimeste ootus on , et me teeksime traditsioonilisi üritusi , et noh , seetõttu ma olen ka välja öelnud , et kui siin midagi hullemaks ei lähe , siis me kindlasti virtuaalset jõulupidu ei planeeri nagu jõulude paiku , et siis me ikkagi teeme traditsioonilise , et see suhtlemisvajadus , see lihtsalt näha tõesti seal kohvinurgas , see on võib-olla väike asi , aga tegelikult sellel on nagu päris suur noh , mõju sellisele üldisele rahulolule .
Inimene on ikkagi sotsiaalne loom , nagu ma aru saan ?
On . Siin ei ole kahjuks midagi teha .
No siin mitme tahu pealt on käinud läbi nagu see jutt , et tuleb loota , et töötajad on mõistlikud , et nad on mõistlikud selle koha pealt , et nad siis ei muutu distantsilt nii-öelda laisaks , nad teevad oma töö ära kokkulepitud ajaks , siis me oleme rääkinud sellest , et loodetavasti on inimesed mõistlikud selles , kuidas nad siis ennast nii-öelda kodukontorisse sisse seavad , et nad ikka hoolitsevad oma tervise eest ja nii edasi , ma usun , see on muidugi niisugune oletuslik , et paljudel tööandjatel just nimelt see hirm ongi olnud , et inimesed ei ole mõistlikud , nad kui neil nii-öelda koha peal kokku koondatud ei ole , et siis nad tegutsevad niimoodi pehmelt öeldes ebaratsionaalselt , teevad kõiksugu kummalisi asju . Et kuidas nagu sellega on , et võib-olla on see kriis andnud väga hea niisuguse kogemuse ja hoopiski nagu sellise julgustava kogemuse , et inimesed on tegelikult täiesti arukad , kui sa oled vähegi arukad inimesed tööle võtnud . Võib-olla Arko , alustan sedapuhku teist , et kuidas tundub , et kas kõiges selles , mis puudutab IT-d ja arvutit , on inimesed olnud mõistlikud või on ikkagi kuskil Põlvamaal laptop järjepanu kivi peale kukutatud või midagi niisugust ?
No me oleme siin niimoodi , no ma isiklikult , eks ju , üle kahe aasta juba olen järjepidevalt , eks ju , inimesi koolitanud , rääkinud neile , toon välja , noh , selgitanud inimlikult , eks ju , et IT ei ole midagi sellist hirmsat , et tegelikult on meiega iga päev kaasas , eks ju , noh , samamoodi nagu telefon on kaasas , eks ju , et see töö IT ei ole nagu midagi teistmoodi , eks ju . ja võib-olla põimin seda selliste eraeluliste näidetega , eks ju , kogu see turvalisuse teemat , asjade hoidmist , et ma pigem näen , et kui nendega nagu rääkida järjepidevalt , koolitada inimesi , eks ju , põhjendada neile , miks me mingeid asju , midagi nii teeme , eks ju , või miks seal Põlvas ongi see faili allalaadimine näiteks aeglasem , eks ju , siis tegelikult inimesed saavad aru sellest ja nad saavad nii-öelda inimkeelis aru sellest , et see ei ole lihtsalt , et ma ei tea , me ei saa sellega tegeleda , et see on sinu probleem , eks ju , vaid me põhjendame ära , räägime ilusti läbi , et ma arvan , nad on mõistlikud ja kui neil on nagu niisugune tugi nii-öelda IT näol olemas , kelle käest tegelikult nad saavad küsida , et miks see nii on või kas , kuidas sellega edasi ja nii edasi , nii edasi , et siis nad tegelikult tulevad ka ise kaasa , eks ju , nad on mõistlikud , nad nii-öelda noh , tekibki niisugune vastastikune väga niisugune kindel , eks ju , suhe ja hetkel ma nagu näen , et see nagu töötab , just seesama , eks ju , kui ta on kuskil ka eemal , et ta julgeb küsida , pöörduda , eks ju , et tal ei ole sellega mingit probleemi või ta tahab midagi uut ja nii edasi , nii edasi , et ma arvan , et see noh , ma ise näen , et see nüüd kannab nagu vilja just seesama see koolitamise poolt , et kui enne oli see , et noh , iga kuu , eks , olid seal klassi ees , jälle rääkisid midagi , eks , siis võis tunduda niisuguse nagu enda kordamisena , eks , aga nüüd , kui nad peavad ise siis nii-öelda selles , on nii-öelda vette visatud sellesse olukorda , eks ju , et siis tegelikult nüüd neil tuleb see nii-öelda välja , see , mida ma olen neile rääkinud järjepidevalt ja nii-öelda õpetanud ja mida nad tegema peavad .
no Vladimir , teie olete siis nii-öelda see teise poole peal , et teie heaolu , mis vähemalt tööd puudutab , sõltubki paljuski sellest , kas kolleegid ja võib-olla kliendid on mõistvad ja mõistlikud , näiteks selles , et kui te ütlete , et te olete teises ajavööndis , siis palun mulle mitte sel ajal võib-olla helistada või kirjutada või selleks ajaks kohtumisi kokku leppida , on siis teid kuulda võetud või on ikkagi niisugusi halvemaid kogemusi ka ?
Pean ikka väga kiitma ja tänama oma kolleege , et väga , väga mõnus on olnud siin tööd teha ja kõik on ikkagi väga mõistlikud olnud , et pigem on , et endal sellise distsipliini hoidmine on esialgu harjumatu , aga ajaga täitsa kenasti saavutatav , et kuna meie töö iseloom on kirja panna ka kõiki oma tegevusi tundide mõttes , et me registreerime tunde , mida me teeme , et siis see on andnud mulle endale ka üsna hea ülevaate, et kuidas ma käitun, mida ma teen ja et seda tasakaal hoida endas, et võib-olla täitsa soovitan nii kui suurte juppidena ka täitsa nii-öelda uues kohas, uuel viisil töötades täitsa nii-öelda päevaplaani teha ja vaadata, kuidas see siis välja kukub.
Võt, siit Vladimiri jutust üks huvitav tahke mulle silma või kõigini kõrvu siis, et Grant Thorntonis siis nagu registreeritakse tööaega. Marge, võib-olla küsimus teile, et kas sellises olukorras, kus vähemalt väga suur osa inimestest töötavadki siis nii-öelda mitte tööandja silmaal, vaid kuskil mujal, kas see niisugune tööaja registreerimine on möödapääsmatult vajalik või see ikkagi oleneb ettevõtte võib-olla töö iseloomust ja otsusest?
See oleneb ettevõtte töö iseloomust, et meil on ta alati olnud, kuna noh, meie audiitorid, raamatupidajad, nõustajad müüvad tegelikult oma aega. Ja seetõttu selle müüdud ajapõhjal toimub meil ka arveldamine klientidega. Nii et see on mõnes mõttes nagu paratamatu. Aga samas, noh, mina ja Arko, et me sellise müügitööga võib-olla tegeleme vähem, aga vähemalt mul endal on see tõesti väga hea selline ka, et ma näen, et ma mõnipäev võib-olla mul ongi 5-tunnine tööpäev, mõnipäev ma teen selline 9,5 tundi, et ta hoiab mind nii-öelda ka ennast nii-öelda joonel, et ma saan siis vaadata, kuidas minu enda ajakasutus on. Et selle võrra, jah, ma pean ütlema, et meil ilmselt on olnud ta natuke lihtsam korraldada, et inimestel on see harjumus sees, nad teavad, et nad oma klienditööd kõik registreerivad ja muud tegevused ka, nii et see võimaldab siis jälgida, et ka väga palju ületunde ei tekiks, või kui kellelgi on pigem tööd vähem, et siis saab noh, vaadata ümber, et kas keegi saab anda mõne töö ülesande, et oleme ka seda poolt rakendanud.
Ja võtaks ette ka selle tahu niimoodi ausalt ilustamata, mis puudutab sellise tööviisi niisugusi paratamatuid puudusi või siis vähemasti selliseid nähtusi, mis kipuvad sellega kaasas käima, isegi kui see ei ole võib-olla vältimatu. Siin Vladimir ennist ühte puudutas, see siis tähendab seda, et see tööaeg ei hajuks nagu niimoodi sujuvalt 24/7 või et sa ei töötaks nagu ennast üle. Võib-olla alustuseks küsingi teilt, et kas see niisugune hajustööga või kaugtööga käibki paratamatult kaasas või see on ikkagi pigem midagi niisugust, et kui inimene leiab ennast selle dissipliini üles, siis on ka nagu eluliselt usutav, et ta suudab sellest enam-vähem kinni pidada.
Noh, aga kellegi teise sisse on raske näha, et ma kujutan ette, et ega see kontori töö ei päästa töötegemist, et ma kujutan ette, on palju inimesi, kes läksid koju, sõid õhtust ja jätkasid kodu laptopidaga töötamist, et ega see on see kaugtöö või kontoritöö, siin olukorda ei muuda, aga võib-olla on antud olukord siis rohkem pilti toonud selle teema.
Noh, mu endal on näiteks see, et algselt ka samamoodi see päev nagu venis väga pikaks, sest et see IT-probleem meil ongi, eks ta käib suga kaasas, eks ju, ja mõnel olid seal, noh, ta ütleski väga ausalt, et ta kirjutas mul õhtul kell 9, et tal päeval oli vaja lastega koolitöid teha ja ta sai alles oma tööle pühendateks juhtul. Ja ma ise nagu võtsin seda alguses sellise, et okei, elame üle, eks ju, selline kiire või noh, eri olukord natukene, aga noh, hetkel ma olen siis ikkagi enda jaoks teinud sellise, et ma sain enam-vähem selle rütmi ja tempo kätte, ma olen mingid ajad planeerinud ja ma olen siis teinud ka niimoodi, et ma olen segmenteerinud teatud kanalid, mida ma teatud kellaest enam ei vaata, eks siis ma nii-öelda olen köönud, eks, et kui on vaja peale seda aega midagi nii-öelda minu jaoks siis või kasutajaks tähtsat, et siis ta lihtsalt kirjutaks mulle kuskile teise keskkonda või annaks sealt kaudu teada, et ma siukest nagu igapäeva siukest jooksvat nii-öelda 8-5 tööd ei teeks siis nii-öelda peale seda tööaega, et minu enda puhul näiteks.
Ja Marge, kuidas teie tunne on, et kas see niisugune töö ja puhkeaja märkamatu kokkusulamine, on see midagi niisugust, mis nii-öelda reaalsuses käib selle asjaga kaasas või on see ikkagi enda harjutamise küsimus?
Mõlemat, ma arvan, et mind ennast on aidanud sellised checklistid või planeerimine, et ma planeerin ära, mis aegadel ma teen tööd, mis peab kindlasti tehtud saama, et kui see päev on nagu läbi mõeldud, siis ma tunnen, et ma saan siis õhtul teatud kellas tegeleda oma asjadega edasi. Kui see päev läheb kuidagi juhuslikult lappama, siis ma vahest tunnen, et kuidagi ei saa õhtul nagu sealt raja pealt maha või rattast maha. Ja ka mõned töötajad, kellega oleme mõtteid vahetanud, on sama asja välja toonud, et selline enda dissipliin, planeerimine, et tegevuste läbi mõtlemine aitab neil seda efektiivsust hoida. Ma küll ise olen nagu mõelnud, et kodus töötamisel nüüd märtsist alates ja enne seda oli väike vahe sees, et varasemalt mul oligi kodus väga mugav, üksi päini, väga efektiivsed päevad, et nüüd kui on üks koolilaps, üks lastajalaps, kõik on läbi segi, et siis see oli kindlasti suurem selline väljakutse. Nii et kui nüüd see kaugtöö peaks jätkuma mingil põhjusel jälle, nagu meil eriolukord oli, et siis see kindlasti on inimeste jaoks, nõuab rohkem pingutust, et oma nagu tööd tegemised valmis saada ja seda piisavat efektiivsust hoida ja seeläbi, et ka inimene ise on rahul ja õnnelik, et ei tunne ennast kas väsinuna, ületöötunana, et on mingi rööp rähelnud terve päev, et noh, need pooled nagu mängivad rolli. Aga kui see kaugtöö saab jätkuda nii-öelda normaaltingimustes, siis ma arvan kindlasti see inimeste osakaal suureneb, kes seda teeb. Ma ise praegu näiteks naudin väga kontoris töötamist, et me ikkagi teatud päevad käin kontoris ja see on nagu super.
Mis on teie hinnangul sellised selle tööviisi siuksed paratamatud hädad või ütleme, isegi kui ei ole nagu väga halvasti, siis ta on ikkagi võibolla kehvemini kui sellise tööviisi puhul, kus inimesed on ühes kontoris koos, et siin ennist te ise mainisid seda, et see niisugune kambavaimu hoidmine on nagu keerulisem. Kas näiteks see on niisugune paratamatu hädake sellise tööviisi puhul, mis tõttu võibolla päris ainult niimoodi kodus või eemal töötamist ei maksakski juurutada?
Ja üks asi kindlasti see, aga noh, nüüd olles ise rohkem kontoris ja väga huvitav on ju kolleegidega suhelda, mõtteid vahetada selle möödunud perioodi osas, no on, eks võib ka teatud muid pingeid tekitada, näiteks, et kui ikkagi on vaja kedagi kätte saada ja ei saada kätte, no ma ei pea silmas 5 minutit, 10 minutit, aga paari päeva jooksul, et siis see võib teatud pingeid tekitada tiimis, et kas ikkagi inimesed on pühendunud sellele, kas ma saan usaldada, et noh, meil on väga paljud projektid, auditid näiteks või nõustamisprojektid, et mis valmimad ju meeskonna tööna. Et ja kui keegi siis nii-öelda selleks tähtajaks valmis ei tee oma osa, siis kannatab kogu projekt, et ta võib tekitada muid pingeid, kui tegelikult noh, kas siis kolleegidel või juhil tundub, et äkki see inimene ikkagi nagu teeb veel midagi vahepeal või et ta ei tee päris seda, milles on kokku lepitud. Et kui see silmal olemine kaob ära, siis see võib kaasa tuua ka seda poolt, et jah. Ma etskan muud siia lisaks juurde.
Arko, siin ennist oli, mainiti seda, et see pehme info ei liigu. No, kas on mingisuguseid näiteks tehnilisi lahendusi, kas see teoreetiliselt võimalik välja mõelda, et ka niisugune koosoleku väline jutt siis nagu inimeste vahel ikkagi liiguks siis, kui nad ei ole füüsiliselt ühes ja samas kohas?
Jah, noh, et me siis eraelus, eks inimesed väga palju kasutada näiteks Facebooki, eks, et siis tegelikult me olemegi teinud sellise pehmema nii-öelda jututeemade või sükse arutelude ja piltide jagamise sellise, eks ju, Facebooki keskkonna, mis ongi töötajate sisene, eks ju, et kus on meie töötajad ja kes siis jagabki oma päevas seal võib-olla midagi põlemat, mida ta nägi, eks ju, või kuulis ja selline vabam tekst. Ma nüüd ei ütle, et sealt nagu, et sinna tekijad võib-olla need sellised laualused jutud, eks ju, mis sa kuskil kohvinurgas kuuled. Aga ma olen ka mulle kirjutatud, eks ju, näiteks sama, eks ju, mingi Teams, et noh, et sa ei suhtle ju kõigiga, eks ju, et sa tegelikult, kui sa tahad kellegi infot edasi anda, et siis, et ma olen see kultuuri küsimus, eks ju, et kui sa mingit inimestega suhtled, sa oled nendega töökeskkonnas nii-öelda ka võib-olla saad sellise sõprusliku suhte, eks ju, et siis tegelikult nad ikkagi kirjutavad ja jagavad suga seda infot ja ma olen näinud mitmeid gruppe on tekitatud väiksemaid, eks ju, et noh, ma ei tea, meil on seal mingid raamatupidajad, nad on mingi oma gruppi tekitanud, eks ju, räägivad seal oma sellised igapäeva murasid ja probleeme, et ma arvan, et see ei ole väga selline asi, mis on nagu ületamatu, et nüüd mingi info kohe niimoodi ei jõua, et pigem on see nagu inimeste enda taga nagu kinni, eks ju, et toh, otsi mingi koha, kirjutame seal, räägime seal, me teame, et see on nii-öelda siis teiste silmalt ära, et noh, tihti on see siuke usalduse küsimus, eks, et noh, näiteks IT-s ka, eks, et palju te näete või palju te loete, eks, et kui see nagu maha tõmmata selline foon, et me siukest asjadega ei tegele, et siis tegelikult inimestel tekib see turvatunne, nad suhtlevad seal keskkonnas suhteliselt vabalt nagu oma seestel ka igapäeva teemadel.
No seda enam, et tegelikult ka ju füüsiliselt kohapeal olles kõik kolleegid omavahel ei suhtle nagu kohvi nurga taga või kuskil kohvimasine juures, et ei ole nagu seda mingit siukest sidet või klappi, eks ju. Aga võib-olla siis saate lõpetuseks, kuna meil siin aeg on hästi lipanud, pööraks nagu jälle otsa kuidagi ülespoole. Et kui ma teid kõiki kolme olen siin nüüd kuulanud, siis minus on võib-olla hakanud tärkama mingisugune parandamatu optimist, kes nagu arvab seda, et tegelikult see on kõik ikkagi niisugune harjumise ja sissetöötamise küsimus. Ja kui siin ennist oli juttu sellest, et praegu see esimese hooga see distantsilt töötamine võib seda tööaega isegi pikemaks viia, siis nagu Vladimir välja tõi, tema puht nagu sellepärast, et teisiti ei olegi võimalik, ei vasta igal hetkel tulnud kirjale või sõnumile kohe, sellepärast, et tema on teises ajavööndis ja see on aidanud temal sellest nõia ringist nagu välja murda. Kas see niisugune distantsilt töötamine kunagi tulevikus, siis kui asju õigesti juhitakse, võiks hoopiski aidata kaasa sellele, et inimesed tulevadki sellest kogu aeg onlainis olemise nõia ringist välja. Et nad teevad tööajal mingisuguses teises või kolmandas kohas oma töö ära, panevad laptopi kinni, panevad oma telefonis ka need rakendused kinni, mida nad töö tegemiseks kasutavad ja ongi kõik. Ja samas töö saab ka tehtud. Et kui ma niisuguse võimaliku stsenaariumi esitan teile, kas see kõlab teie jaoks natukene liiga hästi või see võib isegi täiesti nii minna? Marge, kuidas näiteks teie arvate?
Ma arvan vabalt, et see võib nii minna. Et siin võib olla ka jällegi ettevõtte ja töötajate koostöös, et rääkida sellest avalikult ja ausalt, et see on okei, kui sa paned oma rakendused kinni ja sa ei pea nendele kõnedele näiteks vastama või meilidele vastama, et ma ise nagu näen, et ma olen puhkusaeg võtnud näiteks alati nii, et mul meilid ei tule telefoni, et muidu sa ikka nagu vaatad, mis seal oli ja nii edasi, et see on sõike ka jällegi algab igast inimesest endast, sest lõppkokkuvõttes ettevõtte jaoks on ju oluline, et töö on tehtud, mitte see, kas ma alati kell 8 ja 9 olen nagu kättesaadav. Nii et ma arvan, et sellise ettevõtete ja töötajate vastastikusel usaldusel see kindlasti suurendaks mõlema poole töörõõmu või sellist ka efektiivsust, tulemuslikkust. Nii et ma kindlasti jah julgustaksin ühelt poolt ettevõtteid muutumaks veel paindlikumaks, see kindlasti tõstab nende väärtust ka potentsiaalsete töötajate hulgas pakkudes paindlike tööviise, aga samas ka juhendada töötajaid siis mitte ainult Eesti IT-lahenduste kasutamise osas, vaid ka kõige selle muu osas, mis puudutab ajaplaneerimist, ületöötamist, läbipõlemist, erinevate hirmudega toime tulemist. Et ma arvan, see on selline hea kombinatsioon kõigest, tegelikult aitab tõsta nii ettevõtete rahulolu kui töötajate.
See tänam, et tegelikult ju ka siis, kui inimesed on füüsiliselt kontoris kohas, nad ei tee kogu aeg niimoodi kontsentreeritult tööd. Nad lobisevad kohvinurgas siin, mis meil ennem läbi käis ja käivad pikkadel lõunatel, sellepärast, et mingisugune ebameeldiv tööülesanne ootab ees pärast lõunat ja kõike muud niisugust. Et Arko, kuidas teile tundub, et kas see niisugune siis kodust või kuskilt mujalt töötamine võiks aidata kaasa sellele, et inimene harjutab endasse selle dissipliini sisse ära, ta oskab kodus keskenduda, tööd teha, ta teeb selle töö ära, ta tunneb võib-olla seda, et ülemus ei kõni kuskilt laba tagant mööda, ei jälgi seda, kas ta 8 tundi täis istub, tal võib-olla saabki see töö, mis tal on ette nähtud, isegi kiiremini tehtud ja ta paneb läpaka kinni ja läheb oma muud elu elama, et kuidas teile tundub, et on see niisugune võimalik stsenaarium?
Ja ma arvan, et me oleme nüüd nagu näinud ka, eks oma ettevõtte poolt ka, et tegelikult see ikkagi on võimalik ja see on väga sellises, ilmselt ennem oligi natuke selles kultuuris kinni ja võib-olla sellises ka, et ei taha, eks ju, proovida ja tundub selline natuke määramatus, eks ju. Ja nüüd, kui me tegelikult selle läbi teinud oleme, siis ma ise näen, eks ju, et samamoodi see, noh, see sama näide, eks ju, saad midagi kiiremini valmis, sa fokuseeriki sellele rohkem, sul võib-olla ei olegi neid segavaid faktorid, keegi, kes tuleb küsib mingi, noh, on vaja süveneda näiteks 2 tundi midagi väga tähtsat, keegi tuleb laua tagant mööda, eks ju, küsib midagi, et kõik sellised asjad nagu kaotatakse ära ja kui sa suudad seda aega, eks ju, planeerida ilusti, hajutada siis päeva vahel võib-olla ka mingid tööväliseid ülesanded, et ma arvan, et inimestele pigem see nagu meeldib, et näiteks, noh, ma ei tea, suvi tuleb meil peale, eks ju, et ma pigem teen siis seal õhtul, kui on sääsed ja külm, eks ju, et võib-olla loen siis oma meilid, vastan, teen mingid asjad ära, päeval võib-olla pühendan seal mingile muule tegevusele. See fookuse hoidmine on täpselt selline ajaplaneerimise aja küsimine, et ma arvan, kui tööandja suudab seda ka siis näiteks algselt võib-olla ka mingi rakendusabil nii, et aidata need inimesi järje peale, eks ju, et see peab ka pikalt olema, eks ju, et kui sa tegelikult võib-olla pool aastat jälgid inimeste aega, eks ju, siis tegelikult nad saad enam vähem aru, et mis tempos, kuidas keegi töötab, eks ju, et see peab olla niisugune kogu aeg, et nüüd teeme. aga see oleks võib-olla põnev nagu läbi teha korra , saada ise ka ettevõttena aru , eks ju , et mis siis see aeg reaalselt on , palju inimesed kulutavad , eks ju , näha seda efektiivsust seal ja noh , võib-olla siis kunagi jälle uuesti mõõta , aga noh , tekitada mingi niisugune rutiin , eks ju . ja selle tõttu siis inimesed näevad ise ka ära , eks ju , et palju nad tegelikult teevad midagi , kas nad saavad kuskilt kokku tõmmata , kuskilt on vaja midagi juurde ja nii edasi , nii edasi , et noh , kindlasti kuna need sellised ebamäärased olukorrad annavad häid võimalusi , eks ju , tegelikult proovida uusi asju või nii-öelda katsetada , siis ma arvan , et praegu on nagu kõige parem hetk niimoodi hüpata sellisele võib-olla natuke innovatsioonilainele ka edasi , eks ju , et leida neid lahendusi .
ja saatele lasen siis punkti panna jällegi sellel kõige suuremal praktikul meist , ehk siis Vladimiril , et kuidas tundub sealt maakera teisest punktist , et kas pikas plaanis siis , kui see kultuur sisse harjutatakse , inimesed adapteeruvad selle niisuguse teistsuguse töötegemise viisiga , see tegelikult võiks aidata meil vähemalt osaliselt siis nagu vähendada neid niisuguseid negatiivseid mõjusid töö tegemises , mis meil praegu on see ületöötamine , on see võib-olla korraga 5-6 asjaga tegelemine , kõik muud asjad , et peate te niisugust asja võimalikuks ?
No kindlasti , et ma arvan , selline ühetaoline 9-5 tööviis tänapäeva tehnoloogiliste võimaluste juures võiks olla ikkagi paindlikum ja ma isegi tooks innovatsiooni sõnasse , et mitte kaugtöö , vaid ma nimetaks seda hajustööks nii ajalises kui ka geograafilises mõttes , et kaugtöö viitab mingisuguse püsiva laua ja koha olemasolu kellast kellani , et siis hajustöö , meil on mingi töö , mida me koos teeme ja võib-olla on isegi ühel firmal kontor Lasnamäel , Mustamäel , Kalamajas ja need , kes vastavalt selles mullikeses lähemal elavad , rändavad hoopis sinna oma ajutisel töölaua taha koos töötama , projekti korras töötama , võib-olla rändavad teise riiki , on natuke teises ajatsoonis , et selline hajustöö tegemise viis on ilmselt teatud mõttes võib-olla isegi efektiivsem , et see saavutada tulemus , mitte käia tööl .
Sellise optimistliku noodi ja ka sõnavusega tõmbangi saatele joone alla , te kuulasite saadet Kasvukursil , mis rääkis seekord siis kaugtöö või nagu Vladimir just sisse tõi , hajustöö tegemisest . saates olid külas nõustamisagentuuri Grand Thornton Baltic personalijuht Marge Litvinova , sama ettevõtte IT-juht Arko Kurg ja Grand Thornton Balticu digiteenuste juht Vladimir Rüntü . mina olen saatejuht Karl-Edvard Salumäe , tänan kuulamast ja kohtume veel !